Esmu tiešām ļoti, ļoti priecīga par sasniegtajiem rezultātiem šajās divās dienās. Nu, protams, Skandināvi nestartēja, bet tāpatās es esmu ļoti priecīga, jo bija arī ļoti daudz citas līderes, tās pašas amerikānietes, krievietes un tāpat čehietes, vai ne? Un tā kā man ir liels prieks, kad arī ar viņām man izdevās šodien sacensties, un tās arī ir vadošās sportistas pasaulē. Un runājot par to pašu Jessica Digginses, kuru šodien esmu tās divas sekundes, man tiešām ir ļoti liels prieks par to, kad es tik maz viņai zaudēju, jo es zinu, ka šī ir arī viņas parocīgākā distance. Tas nav tāda, nu, nejauša sagadīšanās, es tā domāju. Protams, ne jau vienmēr izdosies tik labi startēt, bet prieks, kad ir tādas dienas, kad izdodas nobraukt par tiem visiem 110%.